สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่กระบวนการใหม่โดยเวลานี้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเปลี่ยนไปขายสารเสพติดสังเคราะห์หลายประเภทเช่นเฟนทานิลที่มีอันตรายร้ายแรงกว่ายาเสพติดทั่วไปหนึ่งในเหตุผลที่บรรดาอาชญากรนิยมค้าขายสารเสพติดสังเคราะห์ที่ว่านี้เพราะสามารถเล็ดลอดการตรวจสอบได้ง่ายด้วยการส่งทางพัสดุเมื่อมีลูกค้าสั่งยาเหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการยาเสพติดระหว่างประเทศและการบังคับใช้กฎหมายเจมส์วอลช์กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านยาเสพติดหรือ CND ครั้งที่61เมื่อเร็วๆนี้ว่าบรรดานักค้ายาใช้วิธีซื้อขายสารสังเคราะห์ผ่านเว็บไซต์ใต้ดินต่างจากนั้นจึงจัดส่งสารสังเคราะห์เหล่านั้นทางพัสดุทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมักเป็นการจัดส่งแบบปริมาณน้อยแค่ไม่กี่มิลลิกรัมในแต่ละครั้งทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับโดยเจ้าหน้าที่และสารเสพติดสังเคราะห์ที่ว่านี้แม้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำกำไรได้มากกว่ายาเสพติดทั่วไปรองผู้ช่วยรัฐมนตรีวอลช์กล่าวว่าการแก้ปัญหานี้ต้องอาศัยกลยุทธความร่วมมือและการตอบสนองอย่างชาญฉลาดของประชาคมนานาชาติทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกันเพื่อระบุถึงทางเลือกใหม่ๆในการป้องกันการแพร่กระจายของสารเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้สหรัฐสนับสนุนมติของ CND ที่จะช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆรวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์ผ่านการสนับสนุนด้านเครื่องมือที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะเชื่อว่าการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยในการระบุถึงปัญหาและพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การขัดขวางเส้นทางลำเลียงวัตถุดิบของการผลิตสารสังเคราะห์ผิดกฎหมายเหล่านั้นสหรัฐยังสนับสนุนโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางใหม่ของการลักลอบค้าสารเสพติดสังเคราะห์ซึ่งจัดทำโดย CNDเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตและบริการขนส่งระหว่างประเทศในกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีวอลช์กล่าวว่ารูปแบบการค้าสารเสพติดสังเคราะห์แบบใหม่นี้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอเปราะบางของกฎหมายควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมนานาชาติในการป้องกันและจัดการกับปัญหานี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
กับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุมือปืนยิงทำร้ายเหยื่อที่สำนักงานใหญ่บริษัท YouTube ใกล้นครซานฟรานซิสโกขณะนี้สื่อรายงานว่ามือปืนนั้นเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะส่งทหารเข้าดูแลแนวชายแดนเม็กซิโกเพื่อปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและอัยการเยอรมนีขอศาลอนุมัติส่งตัวกลับอดีตผู้นำแคว้นคาตาลุญญาสู่สเปนในข่าวธุรกิจวันนี้ครับแอป Grindr เพื่อการออกเดทของชาวเกย์งดระบุสถานะติดเชื้อ HIV ในโปรไฟล์ผู้ใช้นอกจากนั้นแล้วช่วงคำในข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องคำที่เกี่ยวกับการแก้แค้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนครับครับข่าวใหญ่วันนี้มาจาก Silicon Valley นะครับตำรวจในเมืองซานฟรานซิสโกรายงานเหตุมือปืนก่อเหตุยิงกราดบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท YouTube ที่เมืองซานบรูโนรัฐแคลิฟอร์เนียเบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายและเสียชีวิต1รายนะครับโดยรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้อย่างค่อนข้างสับสนนะครับรายงานยังบอกด้วยว่ามือปืนนั้นเป็นสตรีและถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้ว Twitter ของสำนักงานตำรวจเมืองซานบรูโนได้ประกาศเตือนประชาชนให้ออกห่างจากพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ YouTube ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท Alphabet ที่เป็นบริษัทแม่ของ Googleตั้งอยู่บริเวณถนน Cherry Avenue ตัดกับ Bay Hill Drive นะครับสำนักข่าว CBS รายงานว่าเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่งโรงพยาบาลซานฟรานซิสโกรวมทั้งยังมีข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่เล่าว่าพบรอยเลือดกระจายไปทั่วบริเวณพื้นและบันไดของอาคารสำนักงานใหญ่ที่เกิดเหตุทำให้เชื่อว่าอาจมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นพนักงาน YouTube ที่เดินออกจากอาคารสำนักงานใหญ่พร้อมเอามือวางไว้บนศีรษะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท YouTube ประกาศว่าจะห้ามวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขายอาวุธปืนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับปืนรวมทั้งวิดีโอที่ทดสอบวิธีการผลิตปืนด้วยนะครับและที่อเมริกาครับในวันอังคารนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นมีแผนที่จะส่งทหารไปเสริมกำลังตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันการเดินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้ยังไม่มีการสร้างกำแพงนะครับหรือว่ายังไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอเช่นกันและท่าทีล่าสุดของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการทวีตต่อต้านเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานในเรื่องนี้นะครับและจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้คือวันอังคารระหว่างการต้อนรับผู้นำของกลุ่มประเทศบอลติกว่าตนได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแล้วและตัดสินใจจะส่งกำลังทหารของรัฐบาลกลางไปช่วยคุ้มครองพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจนกว่าจะมีการสร้างกำแพงหรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆตามที่จำเป็นอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับจำนวนกำลังพลสถานที่หรือช่วงเวลาของการส่งกำลังทหารไปที่พรมแดนเม็กซิโกตามข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์นี้แต่อย่างใดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีเรื่องผู้อพยพข้ามพรมแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับขบวนคาราวานของชาวอเมริกากลางราว 1,000 คนในเม็กซิโกที่กำลังเดินมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปยังพรมแดนสหรัฐและมีบางคนที่ประกาศว่าจะข้ามพรมแดนหรือหาที่พักพิงในสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อค่ำวันจันทร์ทางการเม็กซิโกได้ผลักดันขบวนคาราวานดังกล่าวและเสนอให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่บางคนในกลุ่มนี้ด้วย แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนเม็กซิโกว่าจะมีปัญหาเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาที่กำลังเจรจาใหม่อยู่กับสหรัฐในขณะนี้หากรัฐบาลเม็กซิโกไม่สกัดขบวนคาราวานดังกล่าวก่อนจะไปถึงพรมแดนสหรัฐในการทวีตโจมตีเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตำหนิอดีตประธานาธิบดีโอบามาว่าใช้นโยบายจับตัวแล้วปล่อยและสร้างสภาพการที่ไร้พรมแดนขึ้นโดยในขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังยกร่างกฎหมายใหม่เพื่ออุดช่องว่างที่มองว่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลสหรัฐสามารถเนรเทศเยาวชนผู้เดินทางข้ามพรมแดนสหรัฐโดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมเดินทางมาด้วยได้โดยทันทีแทนที่จะต้องรอกระบวนการไต่สวนในศาลโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชี้ว่าหลังจากที่ถูกจับกุมและถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเยาวชนผู้ลักลอบเข้าเมืองเหล่านี้มักไม่ยอมไปแสดงตัวในศาลและยังคงซุกซ่อนหลบตัวอยู่ในสังคมอเมริกันต่อไปโดยทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อค่ำวันจันทร์ระบุว่ากฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นอ่อนแอเมื่อเทียบกับกฎหมายของเม็กซิโกกับแคนาดาครับการทวีตโจมตีเรื่องคนเข้าเมืองและท่าทีในเรื่องดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าสหรัฐโดยไม่มีสถานะทางกฎหมายหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Dreamers นี้ได้เปลี่ยนไปหลังจากที่รัฐสภาผ่านกฎหมายงบประมาณประจำปี2561ที่มีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์แต่จัดสรรเงินเพียง 1,600 ล้านดอลลาร์จากคำของบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนที่ติดกับเม็กซิโกและเงิน 1,600 ล้านดอลลาร์ที่รัฐสภาจัดสรรให้ในปีนี้ก็ถูกกำหนดให้ใช้เพื่อซ่อมแซมแนวกำแพงที่มีอยู่เดิมเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสร้างใหม่ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการแต่อย่างใดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่ยุโรปนะครับอัยการของเยอรมนีนั้นได้ขอให้ศาลส่วนภูมิภาคอนุมัติการส่งตัวอดีตผู้นำแคว้นคาตาลุญญานายคาเลสปุยเดมองกลับสเปนเพื่อถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลสเปนเนื่องจากเขาจัดการลงประชามติให้คาตาลุญญานั้นเป็นอิสระจากรัฐบาลมาดริดนะครับก่อนหน้านี้นายปุยเดมองได้หนีออกจากสเปนไปที่ประเทศเบลเยียมหลังจากการลงประชามติแต่จากนั้นเขาถูกควบคุมตัวในประเทศเยอรมนีหลังจากที่ถูกจับกุมตัวไปตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันเขาได้กล่าวนะครับว่าผู้ที่ต้องการให้แคว้นดังกล่าวเป็นอิสระจากสเปนนั้นไม่ใช่เป็นอาชญากรนอกจากนายปุยเดมองแล้วยังมีกลุ่มผู้นำคาตาลุญญาอีก24คนที่เผชิญข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลนะครับในสภาของคาตาลุญญานักการเมืองที่สนับสนุนอิสรภาพชนะการเลือกตั้งอย่างฉิวเฉียดในเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าสภาของคาตาลุญญานั้นไม่สามารถที่จะแต่งตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ตั้งแต่นายปุยเดอมองหนีออกนอกประเทศและขณะนี้อนาคตของความเป็นรัฐอิสระของแคว้นคาตาลุญญานั้นยังไม่มีความกระจ่างนะครับแคว้นดังกล่าวซึ่งเป็นแคว้นที่อยู่เหนือสุดของประเทศสเปนและมีเมืองหลวงคือนครบาร์เซโลนานั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสเปนผู้คนในบริเวณนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและใช้ภาษาเป็นของตนเองนะครับและอีกด้านหนึ่งครับอิสราเอลนั้นยกเลิกข้อตกลงเดิมที่จะช่วยย้ายภูมิลำเนาให้กับผู้ลี้ภัยที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ยกเลิกข้อตกลงนี้ที่มีกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่จะช่วยย้ายถิ่นฐานให้กับผู้ลี้ภัยจาก ทวีปแอฟริกา 16,000 คนไปสู่ประเทศตะวันตกหลังจากที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาในสภานั้นปฏิเสธความตกลงดังกล่าวนะครับรัฐมนตรีนัฟทาลีเบเน็ตกล่าวว่าข้อตกลงนี้มีปัญหาเพราะว่าผู้อพยพเหล่านี้นั้นจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในอิสราเอลต่อไปครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐและรัสเซียครับทนายความชาวดัชถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา30ปีและปรับอีก 30,000 ดอลลาร์ในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐที่สืบสวนการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียนะครับทนายผู้นี้ที่ชื่ออเล็กซ์วันเดอร์สวานซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนกล่าวยอมรับผิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ในข้อหาให้การเท็จต่อหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เกี่ยวกับการติดต่อของเขากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายพอลแมนาฟอร์ตซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นผู้จัดการคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงผู้ช่วยของนายพอลแมนาฟอร์ตที่ชื่อริกเกตส์และยังยอมรับว่าให้การเท็จเกี่ยวกับการทำลายอีเมลซึ่งเป็นที่ต้องการของ FBI อีกด้วยนะครับทนายวัย33ปีผู้นี้เป็นลูกเขยของนายธนาคารคนสำคัญของรัสเซียและเป็นบุคคลแรกที่ถูกตัดสินในการสืบสวนยาวนานหลายเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับบทบาทของรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016โดยการสืบสวนนี้ทำโดยคณะทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์นั่นเองนะครับนายแวนเดอร์สวานนั้นไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นบุคคลสำคัญในการสืบสวนของ FBIแต่ว่าเอกสารของศาลนั้นชี้ให้เห็นว่าคณะทำงานของนายมูลเลอร์ยังคงมีความสนใจต่อเนื่องที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของนายแมนาฟอร์ตและนายเกตในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกับเราและดูรายการไลฟ์สดๆได้เลยครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจวันนี้ครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น389จุดปิดที่ 24,033 จุดS&P ขยับขึ้นมา 32.57 จุดปิดที่ 2,614.45 Nasdaq เพิ่มขึ้น 71 จุดปิดที่ 6,941 ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก19สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐรายงานยอดขายเพิ่มขึ้นเกิน 10% ในเดือนมีนาคมสืบเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังเข้มแข็งนะครับรวมทั้งโปรโมชั่นลดราคารถยนต์เพื่อดึงดูดลูกค้าบริษัท General Motors รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 16% จากปีที่แล้วขณะที่ Fiat Chrysler รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 14% โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์ Jeep ที่เพิ่มขึ้นถึง 45%ถือเป็นยอดขายรายเดือนที่สูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของ Jeep นะครับสำหรับยอดขายของบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นรายใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมนั้นเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับโดย Toyota เพิ่มขึ้นราว 3.5% ขณะที่ Honda เพิ่มขึ้น 3.8% ตามลำดับเมื่อปีที่แล้วยอดขายรถยนต์ในสหรัฐตกลง 2% หลังจากเพิ่มขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 17,500,000 คันเมื่อปีค.ศ. 2016อย่างไรก็ตามคาดว่ายอดขายจะลดลงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั่นเองครับและดัชนีหุ้นหลักๆของสหรัฐเพิ่มขึ้นในวันอังคารนะครับหลังจากที่หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเริ่มฟื้นตัวโดยหุ้นของ Amazon และ Tesla เพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี หุ้นของ Amazon.com เพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังจากที่ปิดตัวลดลงกว่า 5% ในวันจันทร์เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระดมทวีตโจมตี Amazon เรื่องใช้บริการขนส่งของสำนักงานไปรษณีย์กลางสหรัฐขณะที่หุ้นของ Tesla ขยับขึ้น 2.6% หลังจากที่ทางบริษัทออกมาระบุว่าไม่จำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนในปีนี้และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตรถยนต์ Tesla Model 3ในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับราคาหุ้นของบริษัทสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ Spotify Technologyที่นำออกขายในวันอังคารพุ่งขึ้นเกือบ 26% จากราคาที่ตั้งเอาไว้โดยตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์อยู่ที่ระดับ$165.90 Spotify เสนอขายหุ้นครั้งแรกโดยใช้วิธีขายตรงหรือ Direct Listing โดยไม่ต้องขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือ IPO ดังเช่นบริษัทอื่นๆซึ่งการขายหุ้นครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหลายบริษัทที่กำลังสนใจเรื่องการขายหุ้นโดยตรงเช่นกันรวมทั้งจากบรรดาบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่อาจสูญเสียรายได้หลายล้านดอลลาร์ในอนาคตจากค่าธรรมเนียมการขายหุ้นให้กับบริษัทต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับราคาขายหุ้นของ Spotify ซึ่งปิดที่ระดับ$165.32 ต่อหุ้นนั้นทำให้มูลค่าของบริษัทเพลงรายนี้อยู่ที่ระดับเกือบ $30,000 ล้านในปัจจุบันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแอปพลิเคชันหาคู่สำหรับคนรักเพศเดียวกัน Grindr ประกาศว่าจะหยุดการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ของสมาชิกให้กับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ Localytics และ Optimize ที่ได้รับว่าจ้างให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบการใช้แอปหาคู่ Grindr ที่ว่านี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ Grindr กล่าวกับสำนักข่าว BuzzFeed ว่าทางบริษัทตัดสินใจยุติการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความกังวลของสมาชิกผู้ใช้แอป Grindr ระบุนะครับว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องพึงระลึกไว้ว่าแอปนี้เป็นสถานที่สาธารณะและสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ของตนหรือไม่ก็ได้รวมทั้งวันที่ได้มีการตรวจเชื้อ HIV ครั้งสุดท้ายด้วยและยังบอกด้วยนะครับว่าสมาชิกควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าข้อมูลใดบ้างที่ควรเปิดเผยให้กับสมาชิกคนอื่นๆทราบในแอปหาคู่นี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและโรงเรียนในสหรัฐหลายร้อยแห่งนะครับในรัฐโอคลาโฮมาและเคนตักกี้นั้นต้องปิดชั่วคราวในวันอังคารเพราะว่าครูที่โรงเรียนเหล่านี้ผละงานประท้วงเนื่องจากยังหาข้อตกลงไม่ได้เรื่องค่าจ้างและเงินสนับสนุนด้านการศึกษานะครับนอกจากนั้นครูในรัฐอริโซนานั้นก็มีรายงานข่าวว่าเตรียมที่จะผละงานประท้วงเช่นกันในประเด็นเรื่องค่าจ้างนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับคือครูที่รัฐโอคลาโฮมานั้นผละงานประท้วงในวันศุกร์หลังจากที่ผู้ว่าการรัฐนั้นลงนามในกฎหมายที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับครูไม่ตรงตามที่ข้อเรียกร้องของบรรดาครูระบุไว้นะครับกล่าวคือขึ้นเงินเดือนให้$6,100ขณะที่ครูเรียกร้องให้มีการขึ้นเงินเดือน $10,000นะครับโดยครูเหล่านี้หลายคนไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมาเป็นเวลา10 ปีแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากวงการการศึกษาของอเมริกาครับพักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องคำในข่าวที่ว่าด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับการแก้แค้นครับครับและเช่นเคยนะครับวันนี้ได้คุณนีที่การกำลังวันมาคุยกันกับช่วงคำในข่าวซึ่งตรงกับบรรยากาศที่ร้อนระอุทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่านาทีนี้เนี่ยทั่วโลกต้องจับตาท่าทีระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะว่าจะใช้มาตรการทางภาษีสินค้านำเข้าหรือตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือดจนนำไปสู่เรื่องของสงครามการค้าได้หรือไม่ก็เลยทำให้เราสนใจว่าคำในข่าวในสัปดาห์นี้เนี่ยเน้นไปเรื่องของการแก้แค้นดีกว่า คำแรกเนี่ยนะคะที่เห็นกันบ่อยๆก็คือ revenge revenge นั้นเป็นได้ทั้งคำนามและกริยาค่ะซึ่งแปลว่าแก้แค้นหรือแก้เผ็ดคำต่อมา retaliate เป็นกริยาแปลว่าตอบโต้หรือตอบกลับนะคะยกตัวอย่างเช่น she retaliated against him by ignoring him คือเธอเลือกที่จะเอาคืนเขาด้วยการทำเป็นไม่สนใจเขาซะค่ะนอกจากนั้นยังมีคำว่าavenge นะคะเป็นกริยาที่ให้ความหมายเดียวกับคำว่าแก้แค้นนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเติม R ลงไปก็จะกลายเป็นคำว่า Avenger คุ้นไหมซึ่งนั่นให้ความหมายว่าผู้ล้างแค้นค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า Vindictive เป็นคำวิเศษซึ่งแปลว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นความมีจิตใจอาฆาตพยาบาทโอ้ฟังดูดุเนาะนอกจากนี้ค่ะยังมี
ไปไกลกว่าเรื่องการฆ่า
ใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใช้ในการแก้แค้นเหมือนกันเช่นget even หรือ get even with นะคะ
ค
ที่แปลว่าเอาคืนหรือแก้เผ็ดเช่นคำประโยคที่ว่า you play dirty trick on me I'll get even with you someday คุณเล่นสกปรกกับฉันแบบนี้สักวันหนึ่งฉันจะต้องเอาคืนคุณอย่างสาสมทีเดียวค่ะ
ค
ส่วนอีกคำหนึ่งเราเจอในข่าวเหมือนกันนะคะคำว่า tit for tat ซึ่งแปลว่าการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันดุไหมเช่นพาดหัวข่าวของ Euronews ที่ระบุว่า tit for tat trade tariffs between China and the United States fuel fears of a trade war การตอบโต้ด้วยมาตรการทางภาษีแบบไม่ลดราวาสอของจีนและสหรัฐได้เติมเชื้อไฟให้ทั่วโลกหวาดกลัวว่าจะเกิดสงครามการค้าขึ้นค่ะนอกจากนี้มีคำว่า settle all score ซึ่งให้ความหมายว่าคิดบัญชีได้เหมือนกันนะคะอีกคำก็คือ return fire แปลว่าตอบโต้กลับและหลังจากที่เราเจอคำที่เกี่ยวข้องกับแก้แค้นบ่อยๆเนี่ยทำให้เราต้องย้อนกลับมาสู่ด้านที่เป็นสันติมากขึ้นนะคะคุณณัฐพลด้วยประโยคที่ว่าเวนั้นย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนค่ะซึ่งสามารถใช้คำภาษาอังกฤษได้ว่า forgive and forget หรือ don't hold the grudge ค่ะ
คืออย่าเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่าพยาบาทอาฆาตนะครับเอาละครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมณัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจันทร์สุดาค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาค่ะรายงานว่าเรอัลมาดริดมอบความปราชัยแบบย่อยยับแก่ยูเวนตุสแบบไม่ต้องลุ้นถึงนัด2หลังเปิดฉากบุกไปถล่มถึงบ้านนะยิงนอกบ้านนี่มีค่าราคาแพงมาก 3-0 ค่ะจากคริสเตียโนโรนัลโดที่ซัด2ประตูในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกค่ะก็เป็นการแข่งขันคู่ที่จบลงเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ไปติดตามคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อวานเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่คุณหญิงได้พูดถึงเป้าหมายของสมาคมนะคะคือการผลักดันนักกีฬาไทยทุกประเภทก้าวไปติดท็อป10ของโลกพร้อมด้วยการตั้งเป้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียว2020เนี่ยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคุณหญิงบอกว่าปีนี้สมาคมจะเป็นเจ้าภาพงานสำคัญคือการจัดการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชิงแชมป์โลกทีมชายโทมัสคัพและทีมหญิงอูเบอร์คัพรอบไฟนอลระหว่างวันที่20ถึง27พฤษภาคมนะคะอีกประมาณเนี่ยแหละค่ะเดือนกว่าจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีเป็นการรวมตัวนักกีฬาระดับโลกที่มาแข่งขันกันนะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนสนใจแบดมินตันมากยิ่งขึ้นค่ะทีมชายนั้นสมาคมตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปยังรอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นะคะซึ่งไม่ง่ายแต่ก็เป็นไปได้ทีมชายได้ข่าวดีคืออาร์ตเบอร์ดินอิสระน่าจะหายจากอาการบาดเจ็บมาช่วยทีมได้ทันส่วนทีมหญิงตั้งเป้าถึงการมีเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยค่ะโดยความหวังสูงสุดของไทยก็คือรัชนกอินทนนท์ซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนให้นักกีฬาได้ซ้อมร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้ได้คุณหญิงก็ให้ความเชื่อมั่นแบบนี้ล่ะค่ะ 20-27 พฤษภาคมนี้การแข่งขันท ีมชิงแชมป์โลกทีมชายโทมัสคัพและอูเบอร์คัพประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายเตรียมไปเชียร์ไปชมได้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News